Marcu 12, de la 13 până la 27. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani, ca să-L prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis: Învățătorule, știm că spui adevărul și că nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Erau doar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără să lase urmași. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmași. Tot așa și al treilea. Și niciunul din cei 7 n-a lăsat urmași. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevastea căruia dintre ei va fi ea? Căci toți 7 au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Oare nu vă rădăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți. Amin. Să reocupăm locurile. Vreau să încep cu o întrebare la care vă rog să nu-mi răspundeți. Care dintre voi n-ați plătit taxele anul ăsta? Oală, în 15 aprilie? Cred că toți am plătit, nu? Că dacă nu plătim, vine IRS-ul după noi. Yes. Este deja faimoasă în America faimos proverbul, vorba lui Benjamin Franklin, care spunea următorul lucru: în lumea aceasta nimic nu e sigur decât taxele și moartea, nu? Și a rămas proverbial ceea ce Benjamin Franklin a spus. Se pare că și pe vremea Domnului Iisus Hristos, undeva in the back, undeva în subconștientul oamenilor, erau aceste lucruri: taxele și moartea. Pentru că vedem textul pe care l-am citit abordează taxele, birul și moartea, nu? Ce se întâmplă când moare cineva? So, în această dimineață, întorcându-ne din nou la Marcu, capitolul 12, aș vrea să ne uităm la acest pasaj pe care l-am citit, un pasaj mai lung puțin, într-o predică pe care am intitulat-o Iisus, taxele și moartea. Iisus, taxele și moartea. Să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos despre aceste două certitudini în viață, dacă vreți, taxele, birul și moartea, sau ce se întâmplă când murim. Și haideți să ne uităm la textul acesta, haideți să încercăm să îl înțelegem mai bine. Este mai mult un studiu biblic în această dimineață, dar datorită faptului că ne-am propus să mergem prin Evanghelia după Marcu, verset cu verset, n-aș vrea să sar peste aceste pasaje care sunt importante, la fel cum important este fiecare cuvânt al Domnului din Scriptură. Și haideți să începem cu prima mare idee, o chestiune de responsabilitate. O chestiune de responsabilitate. Și când vorbesc despre chestiunea de responsabilitate, mă refer la întrebarea pe care le-a pus-o irodienii și fariseii Domnului Iisus Hristos. Să plătim sau să nu plătim? Suntem responsabili să plătim taxele sau nu trebuie să plătim taxele? Au venit la Domnul Iisus Hristos cu această întrebare. dacă avem această responsabilitate sau nu. Și haideți să ne uităm la text mai amănunțit și să ne uităm în primul rând două partide, o singură intenție. Două partide, o singură intenție. În versetul 13 vedem, au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Acum aș vrea să ne uităm aici la aceste două partide, partide religioase, farisei și irodianii. Despre farisei am mai vorbit de multe ori. Știm că farisei au fost cei mai înverșunați dușmani ai Domnului Iisus Hristos. Știm ceea ce credeau. Știm că ei aveau credință, credeau în Scriptură și credeau și în legea orală, în legea bătrânilor, în tradiția bătrânilor. Însă aș vrea să ne uităm puțin la aceste două partide dintr-un alt punct de vedere, și anume un punct de vedere care aruncă lumină asupra întrebării pe care i-au pus-o Domnului Iisus Hristos. Fariseii erau partida conservativă. Aștia ținau legea, se rugau, posteau. Era partida conservativă și erau împotriva romanilor. Romanii atunci erau cei care erau stăpâni peste poporul lui Israel, nu? Dar fariseii îl urau pe Domnul Iisus Hristos datorită motivelor religioase. Domnul Iisus Hristos nu respecta tradiția bătrânilor și de multe ori a predicat împotriva lor și le-a numit fățarnici. Irodienii, cine sunt irodienii? Și ei se numeau partidă religioasă, dar nu prea le aveau ei cu religia și cu Scriptura. Ei se chemau irodieni, deoarece erau partida care stăteau în jurul lui Irod și sprijineau guvernarea lui Irod. Erau oamenii care sprijineau pe Irod și ei n-aveau nimic împotriva romanilor. Ei voiau să se înțeleagă bine cu romanii. Ei însă îl urau pe Domnul Iisus Hristos din motive politice. Cum adică din motive politice? Well, dacă ne uităm puțin, dacă aveți Biblie deschise și vă uitați la Marcu capitolul 11, o să vedeți că în Marcu 11 Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim și este întâmpinat ca și rege, este întâmpinat ca și Mesia. Sau acum avem două partide care nu se înțelegeau bine una cu alta, dar care au venit la Domnul Iisus Hristos cu această întrebare. Și haideți să ne uităm la solidaritatea lor, la unitatea lor, nu? Doi dușmani s-au unit, doi dușmani de moarte s-au împăcat și încep să vadă lucrurile la fel. Când doi dușmani de moarte se împacă și se unesc împotriva unui altuia, ai grijă. Înseamnă că oamenii ăia, de fapt, au ceva cu tine, nu? Și vedem cum acum se înțeleg. Se împacă și sunt porniți împotriva Domnului Iisus Hristos. Lucruri care se întâmplă și în viața de zi cu zi. Doi care nu se împacă, dar când au o chestie comună pe cineva, imediat pornesc la drum. Haideți să ne uităm la scopul lor. Deci au venit ca să-l prindă cu vorba. Ca să-l prindă cu vorba. Originalul în limba greacă spune ca să-l prindă în capcană, ca să-l prindă în cursă, să-l prindă în laț. Nu? Vreau să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos cu vorba. Vedeți, n-au reușit atunci când a intrat în Ierusalim ca să-l aresteze. Nu l-au arestat atunci, au pierdut momentul. Nu voreau ca să îl pedepsească pentru ceva ce a făcut Domnul Iisus Hristos ieri sau cu 2-3 zile în urmă, ci acum vreau ca să-l prindă în laț cu ceea ce face și ceea ce spune astăzi. Astăzi. Vreau să-l prindă în capcană. Să-l atragă într-o cursă. Haideți să mergem un pic mai departe, să ne uităm la șiretenia lor, la viclenia lor. Versetul 14. Ia uitați ce frumos vin la Domnul Iisus Hristos. Aceștia au venit și i-au zis. Mai ales frații păstori pot să înțeleagă lucrul ăsta. Frate păstor, știm că spui adevărul, că nu-ți pasă de nimeni, că nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Wow! Ce frumoasă introducere! Când auzi așa ceva, îți crește inima, fără să vrei, chiar dacă nu vrei, îți crește inima, nu? A început să-l flateze. Cineva spune așa de frumos, flatarea este o formă subtilă de insultă. Când cineva te flatează, când te laudă cineva peste măsură, trebuie să vezi dacă nu cumva vor să obțină ceva. Dacă nu cumva vor ca să-ți lași garda jos și să faci exact ca și cum ceea ce vor ei. Și și-au pregătit așa de frumos discursul, a venit la Domnul Iisus Hristos. Și acum aș vrea să vă întreb, pune înapoi cam, te rog, versetul 14. Spunea Domnul Iisus Hristos adevărul. Căuta la fața omului, nu îi păsa de cineva? Nu. Învăța pe oameni care lui Dumnezeu în adevăr? Da. Tot ceea ce au spus a fost adevărat. Și totuși Domnul Iisus Hristos îi numește mai acolo fățarnicilor. De ce? Voi nici măcar nu credeți lucrul ăsta. Voi mi-l spuneți numai mie ca să mă simt bine, nu? Ei, cineva spunea că flatarea și măgulirea aceasta, lingușeala aceasta, este ca parfumul. Trebuie mirosit, dar nu trebuie înghițit. Nu mai spun încă o dată. Lingușirea este ca parfumul. Trebuie mirosit, dar nu înghițit. Dacă îl înghiți, e dăunător. E bine să-l miros, să-ți dai seama, ăsta mă flatează pentru că de fapt vrea altceva, știi, acum duce cu vorba. Și haideți să ne uităm la strategia lor. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Uitați ce strategie bine pusă la punct. Pentru că au vrut să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos în cursa aceasta. Dacă Domnul Iisus Hristos spunea, plătiți birul cezarului, Domnul Iisus se punea rău cu evreii. Pentru că evreii nu vroiau să plătească taxe cezarului. Le aducea minte că ei sunt, de fapt, subjugați de cezar. Dacă spunea plătiți, Domnul Iisus Hristos atunci era de partea irodienilor. Dacă spunea nu plătiți, se punea de partea fariseilor, se punea rău cu irodienii și putea să fie acuzat de trădare și de instigare la revoltă. Foarte sneaky, cum spunem noi aici în America, a fost această întrebare. Trebuie să ne ferim de multe ori de întrebările la care ți se spune să răspunzi da sau nu. După câte știu eu, avocații spune, say yes or no. Pentru că de multe ori întrebările alea sunt foarte, foarte sucite. Și aș vrea să vă pun o întrebare, să vă dau un exemplu la o întrebare la care nu poți să răspunzi nici da, nici nu. Pentru că te prinde cineva în capcană. Și uitați, întrebarea e. Ai încetat să mai furi de la compania la care lucrezi? Spuneți da sau nu? Dacă spui nu, ești în bucluc. Dacă spui da, iarăși ești în bucluc. Înseamnă că ai făcut lucrul ăsta. Nu? Două partide. O singură intenție și anume de a-L trage pe Domnul Iisus Hristos jos, de a-L da jos, de a-L defăima, de a-L face de rușine, de a-L batjocori. Hai să mergem mai departe. Două imagini, o singură ilustrație. Două imagini, o singură ilustrație. Iisus, spune versetul 15, le-a cunoscut fățărnicia. Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns. Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban. În grecește un dinar. Ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, au spus ei. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a fost un maestru în a se folosi de obiecte sau de imagini din jurul lui pentru a comunica un adevăr, pentru a învăța. Nimeni n-a făcut-o mai bine decât el. Și i-au adus un ban. Foarte interesant. Haideți să ne uităm la versetul acesta. Cine avea banul? L-avea Domnul Iisus Hristos în buzunar? Nu. Ei au făcut rost de bani. Domnul Iisus nici măcar n-avea bani cu el. N-avea bani. Ok? Cam, te rog să pui poza cu dinarul. Așa arăta un dinar pe vremea Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, se vede imaginea cezarului, cezarul Tiberiu. Și pe partea cealaltă era imaginea mamei lui stând pe tron. Pe partea unde este capul cezarului scria Tiberius Cezar, fiul lui Augustus Divinul. Cel mai glorios și cel mai mare împărat roman a fost Octavian August. El a fost, s-a autoproclamat Dumnezeu, s-a proclamat divin, iar Tiberius, spune aici Tiberius, fiul lui Augustus Divinul. Pe partea cealaltă era mama lui, Livia, care spunea, scrie acolo, Maximus Pontifus, mare preot. Ei, această taxă despre care se vorbește a fost introdusă când Domnul Iisus Hristos era un tineger, avea probabil 12 ani sau 10 ani. A fost introdusă în anul 6 după Hristos. În anul 6 după Hristos. Și acum poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți, stai frate Crinișor, dacă după 6 după Hristos, Iisus avea 6 ani. Nu e adevărat. A fost o greșeală în calendar. Iisus a născut undeva între anii 6 și 4 înainte de Hristos. Păi e posibil așa ceva? E posibil. Și dacă ne uităm un pic și citim, este posibil. Deci, în anul 6 după Hristos a fost introdusă o taxă specială. O taxă ce mergea direct la cezar. Acum uitați-vă la ce arată. Avem chipul lui cezar, avem chipul mamei lui și aș vrea să vă întreb ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre imaginile care sunt gravate când e vorba despre evrei. Le plăceau la evrei? Nu. No. Era o imagine gravată cu ceva oameni. Evreii, de fapt, nu aveau pe monedele lor, din câte am citit eu, nu aveau imagini de oameni gravate pe banii lor, ci mai degrabă o viță de vie sau alte simboluri, dar nu oameni. Nu uitați că aici scrie divinul, era o problemă de idolatrie și evreii au urât taxa aceasta, în mod deosebit, acest bir dat cezarului. De altfel, în anul 6 după Hristos, când s-a introdus acest bir, a fost și o răscoală a unui Iuda, care s-a răsculat împotriva Imperiului Roman. Ok? Deci, avem această... Iisus se uită și zice, uite, a cui chipul este? Al cezarului. Aceasta este imaginea cezarului. Ok? Și acum, haideți să ne uităm, am zis două imagini, o singură ilustrație. Mai este o imagine, despre care textul nu ne vorbește, dar se subînțelege. A doua imagine este imaginea Creatorului. Imaginea Creatorului. În Genesa 1 cu 27 ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Domnul Iisus Hristos avea în mână un dinar și a arătat a cui asta, al cezarului. Dar de fapt, în subconștient, acolo, fiecare din ei purta imaginea lui Dumnezeu. Vreau să fac o paranteză aici. Cred că Charles Spurgeon a venit primul cu ideea aceasta și este o idee frumoasă. Cum se gravează și cum se ștanțează, cum se face o formă pe o monedă? Metalul se topește. Ca să poată fi prelucrat un metal, metalul se topește până la temperatura de lichefiere, până se face lichid. Care e temperatura aceasta? Până când poți să-ți vezi fața în argintul acela. Când poți să-ți vezi fața în argintul acela, atunci se poate da imaginea care va fi pe monedă. Noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva cu noi datorită păcatului. Moneda asta aruncată, poate datorită păcatului, eu sau tu, și călcată în picioare și zgâriată. Poate că uneori chipul lui Dumnezeu nu se mai vede așa de bine în noi. Și vine Dumnezeu câteodată și îngăduie ca să mai trecem prin încercări, prin focul încercărilor, până când se topește din nou metalul acela. Și Dumnezeu îl topește așa de mult până când fața lui se vede din nou în moneda aceea. Până când chipul lui Hristos se vede perfect în viața noastră. Este doar o mică paranteză pentru a înțelege uneori de ce trecem prin încercări, de ce trecem prin necazuri. Nu cumva Dumnezeu lucrează la viața ta, lucrează la viața mea, ca din nou chipul Lui să se vadă în moneda asta, moneda Crinișor Ștefan sau moneda, știu eu, numele tău. Două imagini, o singură ilustrație. Imaginea cezarului pe monedă, imaginea creatorului în mine și în tine. Și acum Domnul Iisus Hristos merge mai departe și ne uităm la un singur răspuns, două responsabilități. Un singur răspuns, două responsabilități. Atunci Iisus le-a zis, versetul 17, dați deci cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Este un răspuns extraordinar dat de către Domnul Iisus Hristos. Un răspuns care îl folosesc și oamenii care nu cred în Dumnezeu. Dați cezarului ce al cezarului și dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Tradus pentru noi, ca să vă trezesc un pic. Dați lui Obama ce este al lui Obama. V-am trezit. Și dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Este spus de către Domnul Iisus Hristos. Și aici intervine problema, care este atitudinea noastră față de guvern? Care este atitudinea noastră față de guvern? Și vreau să vă întreb ceva. Evreii erau foarte excited de guvernul roman? Oh, no! Nu! Dar Domnul Iisus Hristos spune, nu-i dați nimic cezarului? Nu. El spune, dați cezarului ce al cezarului. So, o subidee acolo la punctul 3 este, respectă guvernul cât poți de mult. Respectă-l pe cezar cât poți de mult. Ce bine, zice frate Ghinșor, cât pot de mult. Dar el nu știe că numai un pic pot. Stați că o să vedeți ce vreau să spun cu lucrul acesta. Taxele trebuie plătite, ori ne place, ori nu. Frate Ghinșor, dar nu-mi place ce fac ei cu banii de pe taxele mele. Evreilor le plăcea ce făceau romanii cu banii de pe taxele lor. Nu le plăcea. Dar a plătit-o. Taxa trebuia plătită, nu? Romani 13 cu 7. Romani 13 cu 7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați taxe, dați-i taxele. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Pavel scrie romanilor de la Roma. So bottom line, trebuie să plătim taxele, frați și surori. Frate Grișoan, am crezut că zici că nu, dar trebuie plătite taxele. Trebuie plătite taxele deoarece Biblia ne spune să le plătim. Biblia ne spune să ne rugăm pentru guvern, pentru dregători, pentru autorități, nu? Guvernul este foarte important și nu mi-am propus să fac o predică întreagă despre guvern. Guvernul protejează comunitatea, nu? Guvernul ne protejează. Guvernul pedepsește pe cei care sunt răufăcători, pe criminal, nu? Tot Pavel în Roman 13 cu 1 ne spune, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de la Dumnezeu, măcar că ne place, ori nu ne place, nu? Ori ne place, ori nu ne place. Dar nu sunt de acord, frate Grinșor, nu ești de acord, du-te la vot. Ne s-a dat dreptul să votăm. Yes? So we gotta vote. Și la guvern. Și la biserică peste o săptămână votăm. We can vote. It's our right. Dar frate Grișor, îmi place că ai spus cât poți de mult. Ce înseamnă cât poți de mult? Respectăm guvernul câtă vreme nu ne cere să ne încălcăm principiile Bibliei și nu ne împiedică să ne închinăm Domnului. S-a dat legea despre căsătorie, nu? În iunie. Homosexuali. Suntem de acord cu ea? Nu. Nu suntem de acord cu ea. Nu respectăm. It's against our principles. De-aia respectă guvernul cât poți de mult. Ne închinăm Domnului. Domnul Iisus Hristos a avut un răspuns foarte subtil. Zice, dă-i cezarului ceea ce este al lui. Ce este al cezarului? În vremea aceea romanii se și închinau cezarului. Dar Domnul Iisus Hristos spune, ce al lui? Al cezarului este doar respectul, nu este gloria, nu este închinarea. Astea aparțin numai lui Dumnezeu. Și apoi, închină-te Domnului toată viața ta. Și lui Dumnezeu, închină-te Creatorului toată viața ta. Și lui Dumnezeu, ceea ce este al lui Dumnezeu. Ce este al lui Dumnezeu, frați și surori? Pe ce are Dumnezeu chipul? Pe mine și pe tine. Sau când îi dăm lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, ne dăm noi pe noi înșine lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, chipul lui este în noi. Și atunci noi ne dăruim lui Dumnezeu. Noi respectăm cezarul, dar ne închinăm doar Creatorului. Amen? Amen. Sunt lucruri care le știm, dar din când în când trebuie să ne le mai amintim, pentru că cuvântul lui Dumnezeu le specifică. Frați și surori, creștinul are un singur Dumnezeu și numele lui este Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos. Creștinul tânjește după o singură împărăție și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Creștinul are o singură sabie și această sabie este cuvântul lui Dumnezeu. Amen? De această sabie ne folosim. Și apoi, nu uităm, legile sunt date ca să fie respectate, bineînțeles, legile care nu sunt împotriva principiilor noastre. Creștinul trebuie să fie cel mai civilizat om din lumea aceasta. Un om care să fie un om de exemplu în societate. Și ne rugăm Domnului ca întotdeauna să fim niște exemple în societate. Amen? Nici când nu mai luăm câte un speed ticket, dar e ok. Se întâmplă. Ne mai slow, Domnul. Așa, slow down. Ok. Sau o chestiune de responsabilitate și apoi încă în 10 minute o chestiune de eternitate. Am vorbit despre taxe, nu? Hai să vorbim puțin și despre moarte. Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare. Și știți povestea. Foarte interesant, pentru că saducheii nu cred în înviere. Au venit la Domnul Iisus Hristos și i-a dat un exemplu, un exemplu ironic al saducheilor. Haideți să ne uităm la acest exemplu ironic al saducheilor. Nu credeau în înviere. Nu credeau în viața după moarte, nu credeau în înger, nu credeau în judecata de apoi. Credeau numai în cele 5 cărți ale lui Moise, în primele 5 cărți. Și acum și-au propus să-L facă pe Domnul Iisus Hristos de râs. Deci, auzi, învățătorule, uite ce s-a întâmplat. A fost unul care s-a căsătorit și a murit fără să aibă copii. Și după aceea, conform legii Leviratului din Deuteronom 25:5. Despre ce este vorba? Ce lege este aceasta? Domnul Dumnezeu a lăsat pentru poporul lui Israel o lege în care dacă te căsătoreai și mureai și nu aveai copii, soția ta rămânea văduvă, fratele tău era obligat, avea obligația ca să se căsătorească cu văduva ta. De ce? Ca să-ți ridice sămânța, ca numele tău să meargă mai departe, să se propage numele tău. Și ei au venit cu acest exemplu absurd și a spus, 7 bărbați au avut femeia aceasta, cu niciunul n-a avut copii. Acum la înviere, măcar că încă o dată, ei nu credeau în înviere. A cui o să fie nevastă asta? Este un exemplu ironic. Este de fapt... Se ascunde acolo ceva care se ascunde și în filozofia din zilele de astăzi. De exemplu, în unele curente filozofice se spune că omul nu înviază, omul înviază prin urmașii lui. Cu alte cuvinte, eu voi învia în urmașii mei, în copiii mei, în nepoții mei și apoi în copiii și copiii. Asta e învierea. Cam așa credeau saducheii, cam așa ceva. Dar ei nu credeau în învierea în ziua de apoi, nu? Se foloseau de această lege pentru a demonstra, pentru a-L face pe Domnul Iisus Hristos de rușine, a arăta că nu există doctrină a învierii. Legea aceasta a Leviratului era o lege dată poporului Israel și era o lege dată numai pentru pământ, pe pământul acesta, nu era o lege veșnică. Și acum haideți să vedem cum explică Domnul Iisus Hristos ceea ce întreabă oamenii aceștia. Haideți să ne uităm la explicația divină a Mântuitorului. Și Domnul Iisus Hristos, primul lucru care face, îi avertizează. Oare nu vă rătăciți voi, în versetul 23, din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Oare nu vă rătăciți voi? Nici măcar pe alea pe care le citiți. 5 cărți aveți numai în Biblia voastră. Numai 5 cărți, vă dați seama, noi avem 66. Ei aveau doar 5. Nici pe alea nu le citiți. Văd că selectați din Scriptură numai ce vă place vouă. Și Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre Saducheii, parcă dă definiția cea mai bună a unui teolog liberal. Nu cunoașteți nici Scripturile, nici Cuvântul lui Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu. Asta e definiția unui teolog liberal. Ăștia nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ăștia erau Saducheii. Și apropo, Saducheii nu credeau în învierea morților, nu credeau în judecata de apoi, nu credeau în îngeri. Saducheii, de fapt, era o pătură aristocrată care stăpâneau templul și singura lor grijă era să ia cât mai multe impozite de acolo, de la mesele celor care vindeau și făceau, schimbau bani în templu și să țină puterea în mână. Asta era singura lor grijă. Și Domnul Iisus Hristos îi avertizează, vă rătăciți, oare nu vă rătăciți voi? Și apoi clarifică problema. Ce se va întâmpla în cer la înviere? Și uitați ce spune, mai ales că noi chiar și vorbim despre cer. Frați și surori, în cer nu o să mai fie căsătorie. Și unii se bucură, poate care m-aud. Finally, am scăpat de nevastă, mi-am scăpat de bărbatul meu. Și așa viața pe pământul ăsta a fost numai un iad cu el. Alții se întristează și spune, cum frate Gheneșor? Adică nu o să mai cunosc eu soția, nu o să mai cunosc fratele? Ba da. Dar în cer, noi o să fim căsătoriți cu cine, frați și surori? Cu Mirele Iisus. În cer nu va mai fi căsătorie în sensul că relația asta de căsătorie va fi nesemnificativă față de relația care o să avem cu Domnul Iisus Hristos și apoi unii cu alții. În cer vom fi, spune cuvântul lui Dumnezeu, vom fi ca îngerii. Ce înseamnă asta? Vom fi îngeri? Nu, vom fi ca îngeri în sensul că în cer nu va exista procreere, nu va exista intimitate fizică. Asta îi spune Domnul Iisus Hristos, asta le spune Saducheilor. Și nu o să mai cunosc soția și copiii. Oh, ba da, o să ți-i cunoști. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem lucrul acesta. Dar, dumneavoastră știți bine și nu vreau să intru în amănunte aici, la ce se referea Domnul Iisus Hristos. În cer nu mai există relația aceasta pe care noi avem, relație intimă, fizică. La asta se referă Domnul Iisus Hristos. Și zice, vă rătăciți, pentru că nu știți, nu cunoașteți și nu știți puterea lui Dumnezeu. Care este puterea lui Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu este de a învia. Și acum le vorbește Domnul Iisus Hristos și despre înviere. Și Domnul nu le spune, auzi, aveți grijă că voi vă uitați numai în alea 5 cărți și ar trebui să vă uitați un pic și prin Iov. Ar trebui să vă uitați un pic și prin Psalmi. Ar trebui să vă uitați un pic și prin Daniel, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește și tu, Daniele, du-te și până va veni sfârșitul și apoi te vei scula iarăși în partea ta de moștenire. Domnul Iisus Hristos nu îi ceartă cu privire la lucrul acesta, măcar că putea. Dar le dă un argument din cea de-a doua carte a lui Moise. Din Exodul. Și ce le spune? Versetul 26. În ceea ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise? Și noi am putea să spunem în Exodul capitolul 3. Oare n-ați citit? Dar el, atunci nu erau capitole. În locul unde se vorbește despre rug, că atunci așa se uitau pe sul, în locul unde se vorbește despre rug. Ce a zis Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Dumnezeu a spus, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Avram, Isaac și Iacov erau deja morți, deja murit. Un argument foarte simplu dat de către Domnul Iisus Hristos. Și a lăsat fără cuvinte. Și apoi mai este ceva acolo, ultimul punct. Dezamăgire. A început Domnul Iisus Hristos, oare nu vă rătăciți? Și știți cu ce termină versetul 27? Tare vă mai rătăciți. O dezamăgire așa, tare vă mai rătăciți. tare vă mai rătăciți. Și aș vrea în această dimineață, ca un fel de aplicație, aș vrea să ne gândim oare când Domnul Iisus Hristos știe ce întrebări îi punem noi, că noi impunem întrebări de multe ori, noi suntem filozofi, noi avem niște întrebări pe care le punem Domnului, câteodată ni-și rușine să le punem la alții, dar le punem Domnului, Doamne, de ce așa, de ce așa? Oare ce va spune Domnul Iisus Hristos despre noi, despre ceea ce gândim, despre întrebările noastre care ne le punem? Ne va avertiza? Va fi dezamăgit? Care este părerea noastră despre taxă și despre moarte? Sunt ele sigure? Taxele și moartea sunt o certitudine pe acest pământ. Învierea și judecata sunt o certitudine în lumea cealaltă. Asta trebuie să știm, lucrul acesta. Dar vă mai spun altceva cu care vreau să închei. Taxele, taxa trebuie plătită. Amen? Ne plătim taxele? Amen. Taxa trebuie plătită. Moartea poate fi păcălită. Ce vorbești, frate Gânișor? Dacă vine răpirea, da. Nu neapărat. Domnul Iisus Hristos a spus, cine crede în mine și în cel ce m-a trimis, el nu va muri, ci va intra în viața veșnică, nu? Moartea poate fi păcălită. Da, vom muri, dar noi avem viață veșnică. Amen? Și ne credem în Domnul și trăim în lumea aceasta, lumea taxelor, a problemelor, a necazurilor, a neînțelegerilor, a alegerilor, a candidaților cu care nu suntem de acord, cu democrații, cu republicanii, și ne sfărmăm și ne zbuciumăm și ne crește stresul. Frați și surori, noi ne facem datoria, noi votăm, Dumnezeu este în control. Lumea noastră și împărăția noastră nu e aici. Împărăția noastră și ceea ce așteptăm noi este dincolo. Amen? Câtă vreme trăim aici, suntem niște creștini exemplu, niște creștini, niște oameni, niște cetățeni model, și Domnul să ne ajute la aceasta. Iisus, taxele și moartea. Iisus are un răspuns pentru toate problemele noastre. Întotdeauna are cel mai bun răspuns. Și Domnul să ne ajute să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Amin. Amen. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să mulțumim Domnului pentru serviciul divin din această dimineață și să cerem sprijinul Lui pentru ceea ce urmează imediat după această rugăciune. Ne rugăm cu toții Domnului. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru harul ce ni l-ai dat, ca și în această dimineață, Doamne, să putem să ne închinăm, și în această dimineață să putem să-ți dăm slavă, Doamne, și în această dimineață să te putem glorifica pe Tine, Doamne. Vrem, Doamne, din toată inima noastră să-ți mulțumim pentru ceea ce Tu ne-ai dat, Doamne. Vrem să ne rugăm pentru guvernul acesta, Doamne, pentru autoritățile care le-ai pus peste noi. Știm că vin de la Tine, Doamne, știm că Tu ești Cel care ești în control. Și de aceea, Doamne, îți mulțumim și te glorificăm pe Tine. Doamne, deși de multe ori lucrurile nu merg cum am vrea noi, deși de multe ori, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, și principiile Tale, Doamne, sunt încălcate, Tu ești Dumnezeu care cunoști, Doamne. Și aș vrea în această dimineață să ne dai putere, să putem să stăm înaintea Ta, Doamne, să nu uităm că, Doamne, gloria Ți aparține Ție, Doamne, respectul îl dăm, Doamne, autorităților, dar Tu ești Dumnezeul care te îndur de noi. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. Și într-o zi ca aceasta, Doamne, vrem să cerem pe mai departe îndurarea Ta peste ceea ce se va întâmpla în locul acesta, Doamne, peste ședința, peste adunarea care o să avem, Doamne, fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie peste noi și, Doamne, dragostea Ta să se vadă în viața noastră, Doamne, și în tot ceea ce facem. Îți mulțumim, Te glorificăm pe Tine, Doamne, și îți mulțumim și chemăm, Doamne, prezența Ta pe mai departe peste noi și în mijlocul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin.